labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Šodien atbildam tikai uz vienu jautājumu. Kāpēc Latvijas iedzīvotāji tik reti apmeklē bezmaksas profilaktiskās veselības pārbaudes pie savu ģimenes ārsta? Te gan laikam tās atbildes būs daudz, un tad mēģināsim šīs stundas laikā noskaidrot, kas ir kas. Es domāju, ka mūsu radioklausītāji iesaistieties uzreiz, rakstiet mums droši, tātad mājaslapa darbojas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, kā arī WhatsAppā, tāluņa numurs 25660440, rakstiet, kāpēc jūs neiet? Varbūt arī tie labie piemēri, kāpēc jūs ejat un kāda ir jūsu sadarbība ar ģimenes ārstu. Manas studijas viešņas, ģimenes ārste Katrīna Priede, sveicināti.
Sveiki.
Profesora Skrida sirds klīnikas valdes priekšsēdētāja un pētījuma autore Jeļena Jesajana.
Labrīt.
Un ģimenes ārste Dārta Pūriņa, kā arī Rīgas Tradiņu universitātes ģimenes medicīnas katedras docētāja. Sveicināti.
Labrīt.
Tā, nu, laikam vienu atbildi es zinu. Tu tāpēc, ka cilvēks domā, ka viņam nekas nekait un tāpēc arī neiet pie ārsta, jā? Tas būtu tā pirmā atbilde, jā?
Jā un nē. Es...
respektīvi, jā.
Jā, es savā maģistra darba ietvaros veicu pētījumu, jo man likās, nu tā, interesanti izzināt tos iemeslus, kāpēc, kas kāvē to profilaktisko apskaušu pie ģimenes ārsta veikšanu, zinot, ka mums, nu, statistika ir diezgan skaudra un vienlaikus tas bezmaksas profilaktiskās apskates ir pieejamas. Un tas, kas parādīja mans pētījums, primāri ir, jāsaka, zināšanu trūkums. Pirmkārt, iedzīvotāji, un tas zināšanu trūkums, es to sadalītu divās daļās. Pirmkārt, daudzi iedzīvotāji patiešām nezin par iespēju bezmaksas reizi gadā veikt profilaktisko apskati, bet, protams, zināšanas arī ir saistīts ar tādu, nu, profilaksas jēgu un nozīmes izpratne, jo daudzi atbildēja, nu, kad būs slikti, tad arī iešu, kas, nu, tiek tā, kā jūs teicāt. Tā nenoliedzami ir, bet arī tas, ka cilvēki uzskata, ka, nu, tas atklājās, ka aizvien, nu, tā liela loma ir ārstiem, kamēr man ārsts nesaka, ka man vajag, es tā kā, nu, nejūtos daļēji līdzatbildīgs rūpēties par savu veselību un to profilaksi, tā kā vienkārši nenākšu un neapmeklēšu savu ģimenes ārstu.
Jā, nu tad jums kā praktiķiem tad stāstiet, kā tas notiek, tur proaktīvi jums vajadzētu principā rīkoties, vai tomēr jūs gaidāt, kad notiks pierakstīšanās pie asistenta un tālāk, nu tad jau viņi atnāks un tad tiks veikts vispārējās darbības?
Nu, droši vien tādas vienas receptes visiem ģimenes ārstiem nav, jo katra ģimenes ārsta praksa tiek organizēta citādāk, un katra praksa to dara ļoti individuāli, tur, kur dara. Jā. Un arī manā praksē mums ir ļoti, ļoti dažādi. Jā. Mēs principā cenšamies uz profilaktiskām apskatēm aiz rokas ķert tos, kas nav kādu laiku bijuši, un viņi ir kaut kāda iemesla dēļ ienākuši mūsu praksē, tur pieņemsim vecākiem vai citiem tuviniekiem, vai tur pēc receptēm, vai vienkārši ienākuši kaut ko pajautāt, jā. Nu, tad mēs arī cenšamies, jo tās profilaktiskās apskates un profilaktiskās programmas un screening programmas arī ir ļoti dažādas, un viņām ir ļoti dažāds tas periodiskums, sauksim to tā, jā, un tad mēs cenšamies, nu, vienkārši praktiskā darba ietvaros izķert šos pacientus, kuriem tā profilaktiskā apskata ir nepieciešama. Protams, mēs cenšamies gada ietvaros apskatīt maksimāli daudz pacientus profilaktiski, bet būsim godīgi, nu tas ir gandrīz nereāli. Visus pacientus apskatīt reizi gadā, mēs arī esam savulaik savā starpā ģimenes ārstu nozarē diskutējuši par to, ka mums vispār vajadzētu pārskatīt profilaktisko apskašu šo te sistēmu Latvijā, jo tas ir liels diskusiju jautājums par to, vai veselam cilvēkam, piemēram, no 18 līdz 40 gadu vecuma vai 35, nu, par to var diskutēt, jā. Ja viņam nav sūdzība, nu, vai viņam patiešām reizi gadā būtu nepieciešams iet speciāli pie ģimenes ārsta un šo profilaktisko apskati veikt, jā. Un otrs aspekts, protams, arī ir tas, ka mums valda arī dažādi priekšstati par to, kas tad šajā profilaktiskajā apskatē iekļaujās. Jā. Ir cilvēkiem liekas, ka pienākās obligāti reizi gadā analīzes, kas tā nav.
Tiešā nav?
Nē. Un tad pienākas tas, un tad pienākas šis, un tā kā mums principā visiem kopā, gan sabiedrībai, gan ārstiem, vienkārši vajadzētu, nu, pa īstam apsēsties un vienoties par to, nu, kurā virzienā tad mēs kontekstā ar profilaksi ejam.
Tad patiesībā visam vajadzētu būt krietni sarežģītākam, tādā ziņā es pieļauju kaut kādu ģimenes anamnēzi primāri, Jā, ko ģimenes ārsts zina, un tad, no tā tad tālāk izriet vispārējais dārta. No tā,
jā, nu, būt, jā. Profilaksa kā tāda nav nepieciešama pilnīgi visiem vienādi. Līdzīgi kā mums ir skrīnīgi programmā, mums ir konkrēts vecuma grupas, konkrēti intervāli, līdzīgi arī ar profilaktiskajām apskatēm, jo profilaks ir jēgpilna, tad, ja mums ir iepriekš veikt tas, ko mēs saucam par riska stratifikāciju. Mēs identificējam cilvēkus, pacientus, kuri ir zema, vidēja, augsta un ļoti augsta riska grupā. Un tie, kas ir zema riska grupā, patiesi reizi gadā nav nepieciešama ārsta apskate un pat ne analīzes, bet tie, kas ir ļoti augsta vai augsta riska grupas pacientiem, gan būtu vajadzīga tāda specifiska pieeja, regulāras pārbaudes pēc algoritmiem. Principā mums jau zināmām slimību grupām šie algoritmi ir tikai nu, jautājums, kā mēs tos īstenojam, un kā mēs tiem sakojam līdzi.
Tā tad onkoloģija pirmais, jā, tālāk, kas mums ir sirds-asinsvads
visdrīzākais?
Cukurdiabēts.
Cukurdiabēts, jā, nu jā.
Jo šīs trīs, jā. Riska grupām, protams, ka šajos, lai klausītāji nepārprast, protams, ka šīs ir arī tās grupas, kurām iespējams arī tās analīzes un apskats, nevis iespējams, bet noteikti ir vajadzīgs arī vairākas reizes gadā.
Tas gan, jā. Jā.
Bet, nu, vienlaikus, man liekas, ka svarīgi tieši tā, kā kolēģi teica par to risku izvērtēšanu, jo tas, ko, piemēram, mēs jau klīnikā redzam, jā, pacientiem atnākot, ir sirds slimības, kas, nu, ielaistas. Tas nozīmē, laicīgi netika diagnosticētas, jo ļoti bieži sirds slimības nav, nu, tā ka tu nejūti, varbūt uzreiz, jā, durienu krūtīs, kā, nu, kopumā ir izplatīts varbūt tāds priekšstats, un tas nozīmē, ka kaut kādā veidā tā profilakse, nu, būtu palīdzējusi, diagnostika laicīgi nenotika, tā risku izvērtēšana laicīgi nenotika. Un tādā ziņā tāpēc ir svarīgi runāt par to, ka tomēr nu, ir regulāri jāapmeklē, tai skaitā arī ģimenes ārsts pat, ja nu, šķietami problēmu vai nezinu, kaut kādu tādu akūtu sāpes. Nav. Un tādā ziņā vēlreiz atgriežoties pie mana pētījuma, jā, tas, kas parādījis ārkārtīgi svarīgs runāt par to, kas būtu nepieciešams, lai, teiksim, iedzīvotāji vairāk apmeklētu ārstus un konkrēti ģimenes ārstu, ir tāds smukais uzvedības teorija jēdzens sociālais spiediens, kas patiesībā ir ļoti daudzas lietas vienkopas. Tas ir no vienas puses ģimenes ārsta vai ģimenes ārstu prakses pārstāvja tiešais aicinājums un mudinājums. No otras puses tas ir, nezinu, draugu ģimenes locekļu piemērs. Es zinu, ka mani draugi tā dara, es arī tā darīšu. Par to, ka, nezinu, radio, sabiedrība tiek runāts par to, ka tā jādara.
Vajadzētu aiziet, jā?
Jā, jo vienā manā intervijā man ļoti patika viens vīrietis to pieminēja kā piemēru, un liekas, patiešām tas ir tāds labs salīdzinājums. Nu kā, nu, es piesprādzēju jostu braucot pie stūras, jo pirmkārt es zinu, ka tas, nu, tā kā, tas ir pareizi, tā es rūpējos par savu dzīvi un veselību un arī apkārtējiem, un es zinu, ka pārējie arī tā dara. Un kaut kādā ziņā šo var salīdzināt. Jā, mēs rūpējamies par sevi un daram to regulāri un zinām, ka citi tā dara un veidojas tāds spiediens rīkoties.
Mm-hmm. Bet tev vienalga tā pretruna rodas, jo mēs no sākuma mēģinām teikt, ka nu, varbūt ka daļa paliek tomēr mājās, jā, un atkal redzēja, lai mēs gribam kaut ko izķert, tad varbūt tas vismaz tās asins analīzes ik pa brīdiņam ir vērts nodot. Lai mēs redzam to holesterīnu līmeni un vispārējo, ja, kas tajā organismā notiek. Nu, vismaz kaut kādas indikācijas.
Jā. Nu, ja mēs runājam konkrēti par holesterīnu un par sirds asinsvadu slimību risku, tad jā, tad mēs piekrītam. Jā, es atļaušos teikt, ka mēs piekrītam, jā, jo tās tāds vispār pieņemt. Bet kopumā jau analīzes nav svētais grāls
nav,
medicīnā,
tas gan.
Un es pat teiktu, ka viņš pat ir diezgan zemu tajā prioritāšu sarakstā.
Topā, teikt, jā.
Kā jau Dārta arī minēja, jā, ģimenes anamnēze, šie te pārējie riski, ieradumi, sportisko aktivitāšu biežums, visas šīs lietas ir
svars, jā.
Nu, svars, tas ir kontekstā, protams, ar svaru, ar šo te metabolais sindroms ir nav. Cukurdiabēts ģimenes anamnēzē ir nav, jā, varbūt kaut kādi jau ir cukurvielmaiņas traucējumi, kas varbūt vēl nav diabēts, bet principā mums varētu norādīt uz šo risku, jā. Tas ir kontekstā ar profilaksi, tas ir daudz, daudz svarīgāk tomēr, kā tā analīze.
Nu, to mēs arī varam saukt par to risku stratifikāciju, mēs šādā veidā izzinām pacienta vēsturi, izzinām viņa arī sūdzības varbūt, Un tieši tajā mirklī mēs veicam šādu kā aptauju, uzskaitot visus tos parametrus, ko dr. Katrīna tikko pieminēja, un tajā mirklī mēs sākam ratificēt augsta zema riska grupu, un tur mēs sākam lemt par analīzēm, kādas ir nepieciešamas, un tālāk par attiecīgajiem soļiem, kas pēc tam sakot.
Bet tas nozīmē vienalga, tas no bērnu vecuma pēc būtības, jā, tad sāks jau šāda, nu, teiksim, nu, principā, tā dalīšana.
Mēs jau, nu, bērnu profilaktiskās apskates, jau noteikti, un tas ir, mēs pazaudējam vecuma grupu, no aptuveni 12 līdz 18 gadu vecumam, tur mums ir diezgan liels problēmas, tur arī liela nozīme ir psihoemocionālajai labsajūtai, un tā ir principā atsevišķa saruna, bet pēc tam, pēc 18 gadu vecuma, kad jau cilvēks ir pieaudzis, bieži vien pie ārsti iet patstāvīgāk, tā teikt, bet jā, tad tā grupa ap 30 tie jau ir tādi, kas jau sāk vairāk interesēties un vairāk pievērst uzmanību. Tur arī ir kaut kādā mērā sociālais spiediens, bet, protams, tas, ko mēs reāli redzam praksē, ir tiešām diezgan ielaistas situācijas, kur būtu bijis jāpievērst uzmanību ātrāk, un tur ir akmentiņš gan pašiedzīvotāju lauciņā, gan, protams, mūsu kā profesionāju lauciņā un arī sistēmas, kā tādas, kur iespējams nav tik efektīvi, nav tik funkcionējoši, ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzēm, tomēr tās riska stratifikācijas lielākajā daļā, nu tādu veiksmīgo piemēru, piemēram, apvienotā Karaliste vai Somija vai Zviedrija, tomēr šī stratifikācija notiek diezgan agrīni un bieži vien bez asins analīžu palīdzības, tieši ar dažādu veidu tādu kā anketu palīdzību. Ir digitalizēta anketa, kurā vai tas ir ārstniecības personāls, biežāk māsa, pat nevis tieši ģimenes ārsts vai arī pats pacients, ja šī anketa ir pieejama digitālā formātā, piemēram, kā tas ir Somijā, var aizpildīt, un tur ir jautājumi, jā, par ģimenes anamnēzi, par svāru, ķermeņa masas indeksu, smēķēšana, vai ir fiziskās aktivitātes tik un tik minūtes nedēļā vēdienā. Un tad pēc šīs anketas automatizēti tiek noteikts risks, un tad jau tas tālāk ir ģimenes ārsta prakses uzdevums, bet pacients pats ir veicis, šo darbību, šo anketu aizpildīs, līdz ar to tā informācija aiziet arī tālāk.
Un kā jums liekas, nu, teiksim, ja mūsu tas cilvēks, ja šāda anketēšana notiktu atbildēt, pirmkārt vispār mēģināt atbildēt, un otrais, vai pēc tam viņš kaut kādā veidā reaģētu, kad ģimenes ārsts, un tad ir zvans, un saka, nu, varbūt, kad atnāciet tomēr, jā, paskatīsimies drusciņu smalkāk, kas tur jums notiek, nu, ka kaut kādi riski pastāv.
Nu, tas, protams, ir tāds, kas būtu, jā, nu,
jā,
bet,
jā.
Vismaz manu pētījumu ietveros patiešām ļoti liela loma un tādu, nu, autoritāte aizvien ir ārstam, un nu, respondenti atbildēja, ka jā, viņi to darītu, ja viņi saņemtu aicinājumu tiešo un pamudinājumu, un tas nebūtu nenozīmē, ka ir jāsaņem kāds zvans ar kaut kādu ilgstošu sarunu, tas aicinājums, pamudinājums varbūt arī, nezinu, automatizēta, nezinu, īziņa vai ēpasts vai jau kāda cita veida saziņa, to tikpat labi, tikpat pozitīvi novērtēja pētījumu respondenti, tāpēc, nu, vismaz šī pētījuma ietveros, jā, pacienti
atbildi
saka, ka
pozitīvi.
Viņi to darīs.
Mm. Jo kaut kas jau mums te notiek, ja pa brīdņiem kaut kāda anketēšanas mēģinājuma ir, un pilotu projekti arī kaut kādi bijuši, es nezinu, kā ar ko tas viss beidzas neko, diemžēl, jā, bet, nu, tomēr, sāk lasīt tās pirmo reakciju, ko Valda mums uzrakstīja, un to, ko Jeļena faktiski teica, man 69, un pirmoreiz mūžā dzirdu par tādu brīnumu, ka kaut kādas profilaktiskās apskates pie ģimenes ārsta, vienmēr, kad esmu apmeklējis ģimenes ārstu, no manas iekasēja pacienti iemaksu, tiesa nekāda briesmīga liela jau tā nav, taču pēdējā laikā ģimenes ārsta aizņemtības dēļ ar viņu sazināmies ar e-pasta palīdzību, kādu vēl profilaktisku apskatu. Nu tā.
Nu, jā, situāciju. Apskates, protams, attiecās primāri uz veseliem cilvēkiem bez chroniskām saslimšanām. Vidējais rādītājs Latvijā, veselīgi nodzīvoto dzīves gadu rādītājs Latvijā, ja nemaldos, ir 52 vai 55 gadi, ja salīdzinām ar Zviedriju, kur tie ir vai 72 vai 75 gadi.
Jā, mums ir otrais sliktākais rādītājs Eiropā.
Un, ja nemaldos, pirmēr Bulgārija.
Jā.
Līdz ar to mums ir uz ko tiekties, un tās profilaktiskās apskates principā ir jātendē uz jauniem cilvēkiem, tiem, kuriem vēl tikai attīstīsies, jo, es domāju, tā aksioma, ka lētāk ir preventēt, pasargāt nekā ārstēt, tā šobrīd nav apgāžam, tomēr arī ar profilaksi ir jābūt uzmanīgiem, lai nepārspīlētu. Respektīvi, nu, tas, ko mēs runājam par riska stratifikāciju. Ir tāds pētījums, British Medical Journal šī gada sākumā tika nopublikāta interesanta publikācija par to, ka, ja ģimenes ārstam būtu jāizpilda visas prasības, kas attiecās uz profilaksi tiem pacientiem, kuriem tas šobrīd tā ir, tad būtu nepieciešams 26 stundas diennaktī. Tieši ģimenes ārstam, jā. Tad mēs, protams, arī runājam par daļas deliģēšanu māsām. Mēs, protams, arī saprotam absolūtu, katastrofālu māsu trūkumu ne tikai Latvijā, bet no vispār pasaulē un Eiropā. Bet jā, ar profilaksiju tur ir jābūt diezgan prātīgiem, kam, kurā mirklī un cik daudz.
Tad pensionāram nepienāks nekas vairāk, vai kā tas būs?
Pienākas obligāti.
Jā, nē, nu, ir jau arī patiešām veselīgi seniori. Un viņi nav retums, jā, tā kā principā tas jau kā arī Dārta arī teica, uz viņiem attiecās tieši šī pati risku noteikšana, jā, nu, stratifikācija.
Jā, bet, nu, pieņemsim atkal kolorektālais vēzis, jā, tas vairāk attiecas uz vecākiem cilvēkiem, bet tur arī jau mums bija sarunas šeit, starp citu arī tepat studijā par to, ka varbūt arī jaunākiem jau šādi, jā, un tas arī viss ietīst tajās pašās profilaksēs, jā, bezmaksas. Nu, jā, tu, bez, nu, vismaz iedot šos par, nu, teiksim, visu to
Kā es arī sākumā arī minēju, ir tās, nu, jo profilaksa ir ļoti tāds lietusarga termins ļoti daudzām aktivitātēm, tā ir skaitā arī vēžu skrīninga programmām, jā. Un tas, protams, arī iekļaujās zem tā. Un tas, nu, nav jau nemaz tik veciem cilvēkiem, 50 gadnieks nav vecs cilvēks, lai arī varbūt citreiz tā.
Pierunājiet.
Tā pašiem šķiet, jā, tā kā protams, ir bijuši diskusijas patiešām par kolorektālo vēzi, ka mēs to varētu darīt arī agrāk. Tagad mums bija liels izmaiņas dzemdkaklos, nu, salīdzinoši liels izmaiņas dzemdkaklos skrīninga programmā, kas it kā liekas, ka tā kā nāks retāk tās vēstules, bet tas patiesībā ir, nu, tā kā principā pētījumos balstītu iemeslu dēļ, ja. Tā kā, nu, ar to mēs visu ikdienā arī nodarbojamies, un tā kapacitāte, cik katrā praksē tā kapacitāte ir, ja, ģimenes ārsta praksē, tādā apmērā tas arī tiek
nodrošinās, jā.
Jā, un šeit, kā jau kolēģi minēja, tā profilaks patiešām ļoti plašs jēdziens, un, nu, sastāv no daudzām lietām, skrīningiem.
Klausītāji ir apjukuši patiesībā,
es lasu. Jā, un tā skaitā, man liekas, kas vēl viena šķautne, ka mums kā sirds klīnikai, piemēram, ir svarīga šobrīd tie apspriešanā ir sirds un asinsvadu slimību mazināšanas plāns, kur arī profilaksa ir liela komponente no šī plāna. Tā skaitā, nu, tādu skoru, teiksim, testu, jā, paplašināšana, papildus asins analīzam, teiksim, lipoproteīna noteikšana, nu, vecuma grupām tur reizi gadā no 40. Tā kā no vienas puses mēs paplašinām, gribam, un mēs vismaz uzskatām, ka tās būtu pareizi paplašināt tās programmas, bet no otras puses, nu, tā es arī gribētu pieteikt, ka tā tomēr, nu, tā jābūt kaut kādam sistēmiskam risinājumam. To nevar atrisināt tikai ģimenes ārsts vai vienalga vai konkrēta ģimenes ārstu praksa vai ģimenes ārstu asociācija. Tā ir sistēmiska pieeja, jā, no gan no veselības, nezinu, veselības aprūpas politikas veidotājiem, no, teiksim, no sabiedrības viedokļa veidotājiem, jā, medijiem, kā mēs runājam par to, kas pienākās, kas būtu svarīgi, kam, kādā vecumā, kas ir aktuāls. Tas ir ļoti tāds, nu, daudz šķautnājums process.
Nenoliedzam, bet, nu, tas pirmais solis varētu būt diezgan vienkārši, ja mēs runājam par šo anketēšanu. Nu, tur gan, nu, kas te tur patiesībā īpaši vajadzīgs? Nu, uztaisām normāli vienu lielu datu bāzi, ģimenes ārstiem būs tālāk skaidrs jau tur, kur ielikt kaut kādu paskatīties ātri. Nu, es zinu, ka mums ar tām IT sistēmām iet balstī visādi, bet es nejūtu šeit problēmu. Kur tam, no kurienes tad ir jāsāk vispār šobrīd, tad tas viss?
Nu, principā ir tāda varbūt, jā, kopēja izpratni par to, ka šie digitālie risinājumi ir nepieciešami. Mums joprojām ir diezgan grūti ar digitalizāciju, jā, dažādos līmeņos. Tas tā ir, bet varbūt, jā, par profilaksu kā tādu, nu, profilaksa ir dažādi līmeņi. Kopumā varam izšķirt četrus, un varbūt šoreiz par diviem, tad tā primārā profilaksa. Lai būtu lielāka skaidrība. Primā profilaks ir pasargāt no slimības attīstīšanās, ja, kas ietver pretsmēķēšanas politiku un veselīgu dzīvesveidu reklāmas. Atcerieties, bija CSDD, man ļoti patīk par ceļu satiksmes drošību, dažādas akcijas, kas ir bijušas. Mēs taču agrāk nesprādzējāmies. Pirms 30 gadiem mēs jau pieminētās drošības jostas, nu, vāji lietojām šobrīd. Šobrīd tas ir diezgan, nu, tā normāli. Tāpat arī ar uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Un skrīnings jau pieder pie sekundārās profilaksas, kur mēs cenšamies izsijāt, atrast tos, kuriem slimība jau ir sākusies, bet tā ir pavisam agrīnā stadijā, respektīvi to ir daudz vieglāk apkarot. Tāpēc ir tā atšķirība starp to. Tā profilaktiskā apskata iespējams ir nepārāk veiksmīgs
nosaukums.
Jā.
Bet tad, tādā gadījumā arī šie vēži, un kas vēl tad mēs tādā īsajā komplektā, ko mēs liekam iekšā šādu profilaktiskais, teiksim, apmeklējums, kas tur varētu būt?
Nu, vēl noteikti būtu jārunā arī par psihoemocionālo veselību. Teiksim, tā pati Somija ļoti intensīva un arī apvienotā karaliste NHS ļoti skaisti skrīnē uz depresiju un trauksmi. Arī, jā, mums ir aprobētas anketas, pieļauju, ka diezgan liela daļa klausītāji varētu būt redzējuši, varbūt kaut kur ir dzirdējuši, ir tāds PHQ9, kas ir aprobēta anketa Latvijas ar 10 jautājumiem, kur pats cilvēks var mierīgi atvērt SPKC mājaslapu, paskatīties, izpildīt, un tas ir nu, tāds Rīgas depresijas skrīningam, gada 7 ir trauksmes skrīninga anketa, un tādas sev ir tās ir aprobētas visā pasaulē vienādas standardizētas anketas, un no šāds, jā, depresijas un trauksmes skrīnings arī būtu ļoti noderīgs mūsu sabiedrībā.
Ja es varu piemetināt tas, ko mēs Latvijā ļoti kūtri, ļoti kūtri daram, lai neteiktu, ka vispār nedaram, un tas ir vairāk kontekstā ar senioriem, ir demences skrīnings. Jā, arī, tas ir, mēs man tā bišķiņ liekas, ka mēs kā nozara un mēs kā vispār sabiedrība joprojām izliekamies īsti neredzam šo lielo problēmu, kas ir neizbēgami mūsu senioru vidū.
Bet tur nav vēl viss krietni sarežģītāk tādā ziņā, ka tad tur ir jāiesaista radi draugi vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, ja tur tas tiek izķerts kaut kur jau stipri vēli, pieņemsim.
Nu, tas ir, protams, arī ar tiem, kam ir tie radi un draugi,
jā.
Jo senioriem jau vēl viena izteikta niansa ir šī te vientulība, jā, kad dzīvesbiedrs, pieņemsim, ir aizgājis un radi dzīvo citur vai citā pilsētā vai citā valstī, jā. Un tas var būt gan. Tas var būt arī nu, kur pacients individuāli to dar, tas var būt arī, teiksim...
Jo, diemžēl, tur cilvēks var netikt galā.
Jā, un to mēs jau redzam ikdienā.
Un vēlreiz gribētu uzsvert, tai skaitā arī sirds un asinsvadu slimību, teiksim, nu, arī anketēšanu, skoru un skoru divi, tās pēc būtības, nu, ir anketa, kas palīdz novērtēt tos riska faktorus un attiecīgi pareizi pēc tam rīkoties.
Kražiņā šādas anketas būtu apkopojumas vienā lielā, un tur Somijas piemērs mums ir visskaistākais manā skatījumā ar kādiem 30 jautājumiem. Visa šīs anketas saīsinātā veidā, šie jautājumi, ja pēc anketas apvienotas daži jautājumi, un ja kaut viens no tiem jautājumiem ir atbildīti jā, ir ceļš tālāk uz plašāku. Izmeklējumu.
Un, teiksim, tā papīra formāta arī to varētu darīt, jo mums joprojām ir nu, daudziem ir aizspriedumi pret, teiksim, tā interneta pasauli.
Jā, bet nu, mēs, jā, nu, tomēr būtu mums jātendējis uz to, ka tas ir veicams digitalizēt, lai e-veselība var sajūgt datus, un tad arī dati automātiski aiziet uz visām iestādēm, kur tam būtu nepieciešams aiziet un tāda centralizācija, teiksim.
Mēs vēlamā formā pagaidām runājam, vai veselības ministrijā kaut kas notiek darbs pie šī? Nē, jūs...
Nu, mēs runājam vēlamā formā, jā. Mums ir tāds metodiskās vadības centrs ģimenes medicīnā, kur mēs tieši par šo tēmu, viena no tēmām ir tieši profilaktiskās apskats, kur mēs tieši par to strādājam, tas, ko Katrīna arī pieminēja, ka šo aktuālais profilaktisko apskašu saturs ir neaktuāls, maigi izsakoties. Un, protams, mēs visi to apzināmies, un to nu, tas ir gan veselības ministrijas, gan asociāciju, ģimenes ārstu asociāciju līmenī, gan pašu ģimenes ārstu līmenī. Mēs to zinām, bet mums ir vēl jāizpēta, jāsaprot, kas būtu tie labākie veidi un piemēri. Un tad šīs anketas ir viens no tiem, ko mēs redzam, tas virziens, uz kuru būtu jāvirzēt, bet tas, protams, būtu tikai sākuma punkts, pēc tam ir daudz, daudz plašāk, kā Katrīn pieminēja, lietus sarga, vai tam ir jāaiziet vēl tālāk.
Un apstrāde nesagādāt problēmas, ja? Nekādas, teiksim, tādā ziņā, nu, kad jums, pieņemsim, praksē, ka 2000 cilvēku, nu, tad 2000 anketas gadā...
Mākslīgais intelekts.
Palīdzēs, ja? Tur nav problēma, ja? Tur momentāli viss saiet algoritmu, ja?
Ar nosacījumu, ka tas ir digitāli, tad jau pēc tam tā jau vairs nav.
Jā. Un ar nosacījumu, ka pacientu reģistri ir digitalizēti.
Nu, mums tā grūti iet.
Ko, vai te vēl nav?
Nav.
Oho, nu labi. Nē, slikti, jāsaka.
Tas ir cits raidījums.
Tas ir atkal raidījums, jā. Nu, lūk, šobrīd laiks muzikai, pēc muzikas lasīšu to, ko radioklausītāji mums šobrīd jau ir atsūtījuši un noteikti arī sūtīs. Nu, rakstiet, nu, kā jau aicināju pašā sākumā par to, nu, tad kāda ir jūsu pieredze, jā, un vai jūs šādas profilaktiskos apmeklējumus esat izmantojuši pirmkārt, un otrais, jā, nu, ko tad varbūt arī no tās pozitīvās puses, ko mums raksta arī tas pozitīvos piemērs, un varbūt arī tāda neizpratne par to, nu, kāpēc gan man vispār iet, ja es tāpat eju, un patiesībā ģimenes ārsts tāpat ar strādā, ja, un visas šīs faktiski profilaktiskās lietas arī papildus tiek arī iedotas cilvēkam, arī par to mums raksta. Labi, būsim atpakaļ pēc nepilnām 4 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Kāpēc Latvijas iedzīvotāji tik reti apmeklē bezmaksas profilaktiskās veselības pārbaudes pie savu ģimenes ārstu? Šāds jautājums mums tiek uzdots raidījumā, kā labāk dzīvot, un esam nonākuši pie paradoksālas atbildes par to, ka varbūt ka labāk arī, ka visi neiet, jo vienkārši nav kapacitātes, lai ģimenes ārsti ar visiem tiktu galā, nu, tādā normālā veidā. Bet, protams, mēs esam jau diezgan daudz paskaidrojuši, kāpēc tas tā notiek. Šeit studijā ģimenes ārste Katrīna Priede, profesora Skrida sirds klīnikas valdes priekšstādātāja un pētījuma autori Jeļena Jesejana un ģimenes ārsta Rīgas Stradiņa universitātes ģimenes medicīnas katedras docētāja Dārta Puriņa. Nu, lūk, sāk lasīt klausītāju jautājumus. Kāda skrīninga veselībai ir pieejama vīriešiem no 45 gadiem? Un mēs atkal atduramies par to, ka neviens neko nezina. Kas tad būtu jāvadara, jā, un tad patiesībā ģimenes ārstam tiešām ir jāsaka, ka ir tas un tas un tas. 45, un cik mēs nu pat noskaidrojām, diezgan būtisks skaitlis, tāpēc, ka 40, 45, 50, jā. 55.
Tiešām.
60, jā.
Nu, patiesībā tas tāds ļoti labs vecums priekš kungiem, jo principā tur ir vairākas dienas. Pirmkārt, profilaktiski apskats būtu ļoti vēlam pie ģimenes ārsta, jā, jāsāk ar to, lai varētu izrunāt visu nepieciešamības un viss, kas ir pieejams. Otrs aspekts ir tātad mums uz jauno 40 gadu vecumu patiesībā uz 40, 45, 50, 55, 60 gadiem. Man liekas, ka arī 65. Jā, ir spēkā šī te kardiovaskulārā riska noteikšanas screening programma, jeb šu skoru, un tas ir tas, kas pilnīgi noteikti pienākās un ko 45 gados kungiem obligāti vajadzētu. Jā, tātad tas arī principā ir balstīts uz šo te risku izvērtēšanu, cik liels risks ir tuvākajos 10 gados, kādam nopietnam kardiovaskulāram notikumam. Jā, un atkarībā no šī te riska izvērtēšanas, cik liels ir risks, tad jau pēc tam pacientam pienāks noteiktā termiņā attiecīgi izmeklējumi, vai tā ir kardiogramma, vai tās ir papildus analīzes, vai tas ir doplerografija, galvaskās insvadiem, ehokardiogrāfija, un tā ir ļoti, tas nav Latvijas izdomāts, kā saka, instruments, tas ir vispārīgi Eiropā aprobēta screening programma. No 45 gadu vecuma, ja ģimenē ir prostatas audzējs,
tādam
tīs, jā, tā kā citam kungam, tad jau sākās arī skrīnings uz prostatas vēzi, jā, tā tad prostatas specifiskā antigēna noteikšana, un tad, nu, jā, un kolorektālā vēža skrīnings sākās no 50 gadiem. Tā kā faktiski, nu, tas 45 gadu vecums, tas ir tas,
kā
pienākās tā kolesterīna analīze kontekstā ar skoru programmu, jā, obligāti ir tiešām jāuztais asinsspiediena skrīnings, jā, holesterīns jāsāk jau mērīt cukura līmenis jānosaka, jā. Tā kā tur ļoti daudz aptveramo jautājumu, teiksim.
Laipni lūgtumu pieaugušo pasaulē, jā. Teiksim tā, 45, jā, vīriešiem,
40,
jā.
40.
Jau arī 40, jā.
Bet, protams, jebkuram, kurš, nu, tā kā noskaidro savu ģimenes anamnēzi, ir ārkārtīgi vērtīgi, un jebkurš, kurām ģimenes vēsturē pirmās otrās pakāpes tuviniekiem ir bijis vai nu insults, vai nu infarkts, vai mirdzaritmija, vai kāds no vēža veidiem, vai jebkas cits.
Cukurdiabēts?
Cukurdiabēts, jā, nepieminēt. Cukurdiabēts, lūgtum būt proaktīviem un arī pirms 40 gadu vecuma un pilnīgi mierīgi arī 20 plus, ja šāda vēstura ir, dodamies pie sava ģimenes ārsta un runājam par to uzsveram un runājam, jo jā, tās pieejas var būt dažādas, kādreiz veiksmīgāk sadarbība, kādreiz mazāk veiksmīga, bet esam veselīgi pratīgi, lai arī cik varbūt šis termins nav tāds mīlēts sabiedrībā, bet zināšanas par savu veselību mums, nu, sabiedrībai ir jābūt arī pašiem proaktīviem, pašiem jāsaprot, kas ir tie riski, un tā šī ģimenes vēsture ļoti, ļoti svarīga, lai savlaicīgi jau sāktu pievērst, pastiprināt. Tā ir tās ratifikācija.
Tas, ko mēs arī, teiksim, klīnikā uzsveram savā publiskajā komunikācijā, kas ir nesaistīta ar, teiksim, profilaktiskām apskatam pie ģimenes ārsta, papildus pie, teiksim, ģimenes vēstures, kas, nu, patiešām un te nav svarīgi, vai ir 50, 45 vai ir 35, nu tas, ko mēs sakam, ir zini savus ciprus, jā, tev jāzina, kāds tev ir asinsspiediens, kāds tev ir holesterīna līmenis, kāds tev ir cukura līmenis asins, nu vismaz sākam ar šo, jā, un tad tu jau vari redzēt, kaut kas nav labi, dodamies tālāk, vai tā būtu profilaktiska apskata pie ģimenes ārsta, jā, pēc tam tevi norīkos, ja nepieciešams, pie jau konkrēta speciālista, jā, un ja tu zini savus ciprus, tad varbūt tev arī, tu zini, ka, nu, šogad man nav nepieciešamība doties uz tādu profilaktisku apskatu.
Nu, bet labi, ja tas 45 ir sasniegts un tās analīzes ir labas, tad to ehokardiogramu netaisīt, tad vai tomēr tu tomēr izvietīsi?
Principā, ja risks ir zems, nu, tur ir ļoti konkrēti un, teiksim, citā objektīvā atradne ģimenes ārsta kabinetā, pieņemsim, ir nu, negatīva, proti, mēs neatrodam tur uz sirds troksni, jā, vai kaut kādas izmaiņas kardiogramā, ko arī gandrīz puse no ģimenes ārsta praksēm veic. Tad faktiski ir arī situācijas, kur to ehokardiogrāfiju var arī nesūtīt tālāk un neveikt, bet gaidīt nākamo skrīningu programmu, atkal visu to pašu risku izvērtēšanu pa jaunam.
Pēc pieciem gadiem, jā?
Jā, un tā ir arī mums, manuprāt, pirms pāris nedēļām bija arī preses relīze par to, ka nu, mums ir ārkārtīgi zema aptvera šai te skoru programmai, iepšu sirds slimību riska šai te noteikšanas programmai, bet tur es arī tomēr gribētu teikt, ka tur ir vairākas problēmas ar šo programmu, pat par sevi ir laba un pareizi, jo tas viņi arī ir starptautiski vispār pieņemta, ja? Bet Latvijā mums ir tā, ka mums patiešām ģimenes ārstiem to atmaksāt tikai apaļos un pusapaļos gados, tātad 40, 45, 50 un tā tālāk ik 5 gadus. Ja cilvēkam jau paliek 41 vai 61, tad ģimenes ārstam par to vairs nemaksā valsts, par šīs programmas veikšanu. Lai vai kā gribētos, lai tā nebūtu, ja, bet nu, skaidrs, ka mums nav īsti nu, interesanti arī finansiālā ziņā, teiksim, tur ārpus šī te apmaksas ietver šīs programmas veikt. Un otra nians, kas ir ārkārtīgi svarīga, kas, man liekas, ir galvenā problēma, un tas paliek, šogad mēs to jūtam īpaši, ka principā arī veselības aprūpe mūsu pacientiem bieži vien beidzas, tad, kad viņi iziet no mūsu kabineta. Proti, viņi tālāk netiek uz šiem izmeklējumiem, kas viņiem būtu indicēti, jo rindas ir ļoti garas atkarībā, protams, no reģioniem. Ja es nestrādāju Rīgā, līdz ar ko man, mums ir vēl tie pieejamības jautājumi ir sarežģītāki. Ja. Tā kā, un tas jau nav tikai par šo te skoru programmu, nu, par to sirds riska noteikšanas programmu. Tas ir principā ar visu. Tās rindas paliek garākas un pat zaļā koridora rindas paliek garākas, kas ir, nu, atkal, teiksim, onkoloģisko slimību primārai diagnostikai. Ja. Un tā ļoti bieži ir tāda izteikt bēdu ielai un paveicies ir tiem, kuri var samaksāt un aiziet uz maksas klīniku un šos izmeklējumus veikt.
Veselības apdrošināšana un tā tālāk.
Jā, bet jā. Diemžēl mums ir milzīga sabiedrības daļa, kuri nevar atļauties par maksu, nevar viņi, no, teiksim, tos 70-80 eiro par ehokardiogrāfiju un vēl tieši tādu pašu summu par doplerogrāfiju galvas un kā klasiņas vadiem veikt. Ja. Tā kā, diemžēl, programma ir laba, bet mums ir daudz citas sistēmiskas problēmas.
Kur pagaidām tāda ir laba risinājuma nav.
Jā.
Diemžēl, jā. Nu jā, lasu tālāk. Labrīt, agrākos laikos nebija ģimenes ārsts, piemēram, pirms 100 gadiem, kad vajadzēja ārsts, tad gāja un cilvēku mūžs bija ilgāks. Nu, ilgāks jau nu nebija gan, tas gan, bet, nu, respektīvi tā, ka mēs tur to sistēmu radām, bet patiesībā nemaz neko nevajag. Nu, labi, lai ir.
Nē, nu, es domāju, no liecami, arī atkal tas ir tas, ko mans pētījums parādīja. Mūsu paradumi ar zieni ir, nu, tad, kad sāpēs, tad es domāju un iešu, un ļoti daudzos gadījumus tas ir stipri pavēlu, ja? Un tas, ko mēs varam pirmkārt novērst, ja nenovēršam, bet laicīgi diagnosticējam un varam ārstēt un uzturēt ar lētākiem, efektīvākiem līdzekļiem, tajā brīdī nu vairs nebūs iespējams. Un taisnība tas, ko teica kolēģi, protams, par to pakalpojumu pieejamību, bet no klīnikas puses mēs, protams, uzsveram saskaņā ar vadlīnijiem 40 plus gadu, nu tomēr reizi gadā aizējam pie uztaisam, pārbaudam savu sirdi, un tādā ziņā atkal atgriežoties pie manu pētījumu rezultātiem, ka ļoti bieži mēs gaidām to ārsta pamudinājumu, bet ir ļoti svarīgi nu, būt pašiem proaktīviem un līdzatbildīgiem par savu veselību un rūpēties par to, kāda tā ir, un jā, Protams, ir diemžēl daļa iedzīvotājiem, kas varbūt mākslas veselības aprūpas pakalpojumi nav pieejami, bet nu, zināt savu asinsspiedienu, es domāju, ir pieejami visiem.
Nu, to var viegli izdarīt arī paši.
Nu, sākam ar to, ko mēs varam paši izdarīt.
Un, teiksim, ja runājam par profilaksi, nu, tur gan ir tajos pašos 45, ja tu zini, ka tev uz to sirds pārbaudi ir jāiet, tad gan var pierakstīties jau nu, diezgan laiks un kaut kādā Stradiņa slimnīcā, gan jau ka pēc 3-4 mēnešiem tu tiksi pie tā klāt.
No jau nepieciešams.
Nu, kaut kur tā bija.
Jā, klinikā. Tas primāri.
Ne, laikus pierakstoties, protams.
Bet bieži vien ir tā, ka šīs rindas tiek aizņemtas ar pacientiem, kuriem pat varbūt nav tik lielas indikācijas vai vajadzību. Un tad tie, kuriem tiešām ir nepieciešamība.
Tie netiek.
Tie vienkārši netiek, jā.
Jā. Nu, te vairāki ļoti līdzīgi jautājumi par to, nu, kā tad es varu teikt, nu, galu galā jāstrādā, pat man tiek teikts. Nu, Janson, nu, ko tad rīt 9:00 no rīta pie ģimenes ārsta, patiesībā es varu atbildēt klausītājiem, ka rīt ir ceturtdiena, un es varētu tā kā tikt, ne, rīt es strādāju, tā, mēs esam ar Kristiānu samainījušies vietām, bet nu, jā, pat to stāsts, ka varbūt tiem darbi...
Varbūt ļoti iestarpināšos, ja es par to atsevišķi jautāju savus respondents, jo mums tepat kādu laiku iepriekš tāds bija, nu, diskusijas par to, vai vajadzētu kādu papildus brīvdienu, piemēram, lai veiktu visas apskatas, un vismaz tie gandrīz 400 respondenti, kuriem es uzdevu savus jautājumus, teica, ka laiks vai kādi citi arēji faktori, ka, piemēram, nezinu, geografiskais izvietojums vai sasniedzamība nav tik ļoti būtiski šķērsli, jo viņi visi teica, ja man vajag, es to laiku atradīšu, un te atkal mēs nonākam pie jautājuma, ko nozīmē, ja man vajag, ja? Kas ir tā apziņa, kad man vajag, tad, kad jau sāp un es vairs neko nevaru pavisam darīt, un tad es sāku meklēt, nu, tas iespējas.
Un vairāk no tādas tehniski organizatoriskās puses, principā arī ir noteikts, ka ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, vismaz vienu dienu nedēļā ir jāsāk strādāt 8:00. Mm-hmm. Es būtu tā kā pirms lielai daļai pirms normālā darba laika, ja, kas sākās...
Tad jūs varētu kādu vienu, divus vēl paķert, teiksim tā, kuriem darbā jābūt.
Jā, tieši tā. Nu, jo cilvēks var izvēlēties, pierakstīties, piemēram, uz 8:00, ja, un vienai dienai nedēļā ir jābūt tādai, kad ārsts pieņem līdz 7:00 vakarā. Līdz ar ko, vai to viss prakses patiešām izpilda, tas ir cits jautājums, ja, bet, nu, Principā jau tā pie tā šāda te darba laika organizācijas arī mēs lielākā daļa arī turamies. Līdz ar ko tas nelīdz galam ir tāds, nu kā saka, kārtīgs arguments, jo tā iespēja noteikti ir. Nu, ja cilvēkam ģimenes ārsts nepilda šos te kaut kādus pienākumus vai nestrādā vai nav pieejams, teiksim, pirms vai pēc darba laika, nu tad... Protams, var arī...
Nu, plus vēl ar darba devēju, es domāju, ka šeit ir jārunā, nu, pašam darba devējam ir izdevīgi, ka cilvēks tomēr pabrītiņiem aiziet tiešām uz profilaksu, pie tam vēl ar ģimenes ārstu un izrunā visas lietas, zinās, ka slimības labs pusmazāk.
Un starp citu, tā ir viena ļoti salīdzinoša pat laba un pastāvīga pacientu plūsma, bet nevis no darba devējiem, bet no arodārstiem, kad pacientam ir nu, reizi divos vai reizi trijos gados jāaiziet šī obligātā veselības, nu, atkarībā no riskiem, cik tur bieži, jā, un salīdzinoši bieži tieši kardiovaskulārie pacienti ir tie, kuri tiek atsūtīti no arodārsta pie ģimenes ārsta, jo viņam ir bijis vai no augsts spiediens, vai tur neskaidrs kaut kādas galvas sāpes, vai tur kaut kāds troksnis uz sirds, ja? Ka tā arī ir stabila. Tas ir kontekstā ar darba devēju, ja, un darba devēja savukārt šīm te interesēm un pienākumiem.
Paradoksāli, ka es vienkārši lasu tajā pašā X-ā kaut kāds diskurss, cik pa brīņam rodas, un kāpēc vispār šīs obligātās veselības pārbaudes ir vajadzīgas, ka tās ir ļoti formālas, kā izrādās, tā ne?
Nu, es domāju, ka tās ir dažādas. Kā jau visas lietas, ja, ir
Gan.
Ir speciālisti, kas veic nepieciešamo, nezinu, pakalpojumu apjomu ir, kas, nu, formālāk.
Jā, tā. Iemesls viens un tas pats, risinājumi dažādi, divi komentāri. Viens komentārs ir par to, ka man 32 cukurdiabēts, liekais svars ģimenes ārsts sazinos divas reizes mēnesī, kā konvejers raksta zāles sūdzes par noslodz vizītes laikā, par kādu uzaicināšanu vispār nav runa. Un savukārt Silvija mums raksta, es gadiem lietoju arī zāles, šajā gadījumā sirds, un tas nozīmē, ka diezgan bieži apmeklē ģimenes ārsts, ja man vajag recepts, vajag nosūtījumu uz atsevišķām pārbaudēm, un tad man iesaka arī cits izmeklējums valsts apmaksātas, ko es labprāt pieņemu. Respektīvi, tā divas pilnīgi dažādas. Nu, redz, situācija viena tā pati, notiek viss ātri, cilvēks regulāri pie ģimenes ārsta, bet, nu, redz, savukārt ārsts pats ir reaģē pavisam citādāk. Šeit vienā gadījumā tas ir, nu, tā ātri, jā, ka tev tur viss ir, un otrajā, redz, tomēr.
Es jau teicu, ka ārsti arī ir dažādi.
Nu jā, un ar cukuru diabētu pacientiem tur ir diezgan skaidrs, manuprāt, vadlīnijas, un tur mums ir labi zināms, kas ir jādara, cik bieži jādara, un tā tālāk par recepšu pagarināšanu, teiksim, tā ir tāda formāla lieta, ko drīkst darīt arī māsa ģimenes ārsta praksē, līdz ar to turpat ārsta uzmanība šajā gadījumā nav vajadzīga, un tad atkal ir par to, kā mēs organizējam savu darbu, un cik tad pieejams ir tas ārsts, un cik daudz mēs varam iesaistīt māsu, jo arī māsai ir absolūta kompetence, un izpratni jautājums, vai viņai ir laiks un iespējas to visu izdarīt, bet atgādināt par šīm profa apskatēm, vai arī daļu no izmeklējumiem veikt nomērīt, nosvērt spiedienu izmērīt, un ieteikt tālākos ceļus, un pie profilaks ļoti liela nozīme ir arī izglītošanai. Un tajās 15-20 minūtēs, kas ģimenes ārstam ir dotas sarunā ar pacientu, mēs nevaram izstāstīt pilnīgi visu par pilnvērtīgu uzturu, par fiziskajām aktivitātēm. To mēs arī ļoti labprāt deliģētu māsai. Un pat vēl tālāk par ģimenes ārsta praksi, tā ir jābūt izglītībai. Tas ir skolas, protams, ja, kas mums šobrīd netik veiksmīgi īstenojas un plašākas aptveres informatīvās kampaņas.
Es ļoti piekrītu, man liekas arī tas svarīgi uzsvērt, ka profilakse nav tikai ārsta kabinetā, un te es varu dalīties ar mūsu pozitīvo, teiksim, pieredzi, ir vairāk lielie uzņēmēji, kas aicina mūsu klinikas ārstus pie sevis, saviem darbiniekiem, no uz tādām lekcijām par veselīgu dzīvesveidu vai par kaut kādiem, nu, svarīgiem, teiksim, rādītājiem, kā piemēram asinsspiediens, ja, kuriem ir, ja, nu, rūpīgāk jāpievērš uzmanība. Tā kā ir arī tādi atbildīgi darba devēji, kas rūpējās, jā, par darbinieku veselību, bet es arī uzskatu, ka ļoti lielai nozīmei ir, nu, tādām sabiedriskām kampaņām, mums ir kaut kādi labi piemēri, jā, kas jau notiek, un, nu, protams, kā ļoti daudzos aspektos šodien sarunā, vai tā būtu ģimenes ārstu pieejamība vai citu pakalpojumu pieejamība, arī šādām kampaņām, nu, būtu nepieciešams nodrošināt finansējumu, jo kamēr nav adresēts finansējums, ir ļoti grūti paplašināt jebkādu profilaktiskās apskates tvērumu.
Tā, par skrīningiem jautā, kas man būtu jādara, ja neesmu saņēmusi uzaicinājumu vēstuli skrīningu pārbaudi, viņi jautā, viņi te gan nav vai kolorektālais vai mamogrāfija, ja, un attiecīgi arī tūlī pielikšu vien klāt. Krūtas vēzis mamogrāfijas apskate no 50 gadiem, kas pienāks par vēl, tas ir par vēl, citu rietumu Eiropā ir no 42 gadiem sāk šī regulāra apskata kontrole.
Nu, ir, ka starp valstīm atšķirās tās programmas un gadi, kuros sākās, bet par tām vēstulēm es klausītāju vēlējos nomierināt. Vēstules mums sūta tikai krūts vēžu skrīningam un zemes kakla vēžu skrīningam, kolorektālajam vēzim un prostatas vēžu skrīningam. Tādas atsevišķas vēstules sūtītas netiek. Tas vairāk tiek organizēts tieši caur ģimenes ārsta praksi. Ja vēstule nav saņēma, tad principā šo te vēstuli uzaicinām vēstules numuru un to, vai šī vēstule ir un kad viņa ir bijusi un vai ir nepieciešams veikt, to nu jau mūsdienās var veikt, var noskaidrot arī pie ģimenes ārsta, jo mēs redzam un tiekam klāt katras personas šīm te izsūtītajām vēstulēm, un mēs varam pacientus informēt. Mēs mūsu praksē, piemēram, kas attiecas uz krūtsvēžu skrīningu, un pat cik mēs neesam Rīgā, tā ir mūsu specifika, mēs arī regulāri, vismaz reizi ceturksnī, paši saucam mobilās mamogrāfijas busiņu, un paši arī, teiksim, nu, ejam šajās te vēstulēs un skatāmies, kurām dāmām ir aktuāli un kurām nav aktuāli.
Bet tas kā ātrāk to visu vajadzētu darīt? Vecuma ziņā.
Nu, par tiem 40 gadiem, jā, tas arī par mamogrāfiju konkrēti, par krūtsvēžu skrīningu, mums ir tāds, jā, varbūt ne tā rakstīts, vai varbūt tāds nerakstīts, drīzāk likums savstarpēji, bet ja ir ģimenes vēsturē, tā tad mammai, mammas mātei, mammas māsai, pašas māsai, es pie pirmās otrās pakāpes tuviniecēm krūtsvēzes ir bijis vai endometrija un omīcu vēzes arī dzeņā, kas ir tāds kluss un pēdējā laikā tiek aktualizēts, respektīvi, ja ir šis risks individuāli nosakāms paaugstināts risks, tad mēs apsveram gan no 40 gadu vecuma, jā, oficiāli, bet skrīnings attiecās uz visu populāciju. Un atkal šī ir tā stratifikācija, ja mēs zinām to, ka šī konkrētā pacienta ir augstākā riska grupā, jā, mēs sākam skrīningu pat atsevišķās valstīs no 35 gadu vecuma, varbūt pat agrāk kaut kur es neesmu paskatījusies, bet 40 gadi noteikti ir tas, kurā var sākt. 50 gadi ir principā zema vai vidēja riska pacientēm.
Tad interesanti komentāri. Žēl, ka mēs apmēram stundu pēc tam lasīt un komentēt un tad dažādi tie jautājumi. Nu jā, arī par to, ka pieņemsim, ja no 2000 ģimenes ārsta pacientiem pieņemsim 20% nepilngadīgo, 50% strādājušo, 30% senioru, tad vienreiz nedēļā no 8 un pēc tam līdz 19, ka tas ir krietni pamaz, tāpat arī visi nepaspēs. Kaut gan laikam šāda attiecība pie mums ir reti, kur sastopam. Šobrīd. Mm-hmm. Nu, kad mēs skatāmies 20% bērni.
Uz 2000 pacientu praksi tie ir 400 bērni normāli.
Jā.
Un, jā.
Bet strādājušie un teiksim, pensionāri.
Tas ir ļoti individuāli. Tas ir
no reģiona. Tiešām.
Jā.
Pēc reģiona faktiski nosakāms. Jā, nu tā. Nu jā, nu arī diezgan daudz komentāri par to, ka netiek pie vienkārši pie tā ģimenes ārsts. Tas būtiskākais. Ka nu, vienalga pat arī zvani, un tad tur līnija pat ir aizņemta visu laiku.
Nu, tad ir tas stārsts, jā, ar ko ģimenes ārsts tiek noslogots. Ja ģimenes ārsts tiešām pagarina recepti vai dara kādu birokrātisku darbu, ko varētu darīt kāds cits, tad, protams, no tā pieejamība ir zemāka. Nu, tas ir par organizāciju.
Vienmēr sakot, ātri rezumējot, ir skaidrs viens, ka kaut kas sistēmā ir jāmaina, un tas pirmais solis varētu būt šāda attālināta, teiksim tā, testēšana. Ja? Te, kad mums saka, ka mākslīgais intelekts arī nebūs tas lielais palīdzētājs, bet visdrīzākais, ka tādas elementāras lietas varēs uzreiz saprast. Ja?
Un savu, es vēlreiz tiešām gribu aicināt, nu, zināt savus ciparus, vismaz bāzes līmenī, asins spiediens, ja? Cukura līmenis, holesterīna līmenis, sākam ar to.
Un? Tad tālāk jau attiecīgi, tad arī paši var drusiņi piedomāt, un vai pie ģimenes ārsta šobrīd jāiet, vai var to atlikt vēl uz kādu brīdiņu. Šodien saku paldies daudz punktus te. Te ir ko vēl ko runāt. Saku paldies ģimenes ārstei Katrīnai Priedei, profesors Krīdzes sirds klīnikas valdes priekšstādātājai Jeļinai Iesejānai un ģimenes ārstei Rīgas Stradiņu universitātes ģimenes medicīnas katedras docētājai Dārtai Puriņai par sarunu. Rīt cīnīsimies ar blaktīm un prusakiem redījumā, kā labāk dzīvot daudz dzīvokļu mājā, gan uzreiz jāsaka, jo redz, tur tā vienā dzīvoklī to viss darīt ir diezgan bezjēdzīgi. Nu tad līdz rītam, jauku dienu visiem un atā.